Jumpa lagi bersama saya Timur dan di kesempatan hari ini yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga ini, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart dari Yayasan Busur Mas, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang training, coaching, dan counseling. Jadi bagi Anda yang membutuhkan tiga hal tersebut bisa langsung menghubungi Yayasan Busur Mas. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik yang tentu masih dalam keseharian yang sering kali terjadi, yaitu pertengkaran atau persaingan ya antara kakak dan adik. Mungkin bagi Anda yang saat ini memiliki putra putri lebih daripada satu atau dua atau mungkin lebih daripada tiga, seringkali terjadi persaingan antara kakak dan adiknya. Apa sih penyebabnya? Kenapa sih hal itu bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya atau bagaimana penanganannya? Kita akan membahas tentu bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi, psikolog yang akan membantu kita. Dan kita akan mulai membahas bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi, psikolog. Sehat Bu ya?
Puji Tuhan baik.
Ini ya, mungkin mic-nya kurang ke atas, Bu.
Nah, oke, halo.
Baik, hari ini kita membahas tentang persaingan antara kakak dan adik nih, sibling rivalry. Ini sering banget terjadi ya.
Iya, jadi kalau mungkin yang punya anak lebih dari satu pasti merasakan ini sebenarnya. Jadi di dalam keluarga ini kan terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu. Nah, kalau bicara soal persaingan, gak mungkin terjadi persaingan ketika cuma satu gitu ya. Jadi biasanya mungkin bapak ibu yang punya anak lebih dari satu lah yang biasanya mengalami topik kali ini. Nah, mungkin beberapa dari orang tua kan kalau punya anak satu gak seru nih gitu ya. Jadi nambah lagi, jadi biar lebih rame,
terus nanti ada temennya,
iya,
gitu.
Ada temennya yang bermain nih, si kakaknya nanti ada temennya bermain. Dan mungkin bayangan-bayangan indahnya adalah mereka saling tolong-menolong begitu ya. Mungkin bisa satu dengan yang lainnya saling bantu. Nah, tapi mungkin beberapa, bagaimana yang punya anak lebih dari satu kira-kira yang terjadi?
Wow. Ya. Berharap yang indah-indah, tapi ternyata kok begini ya gitu.
Ya, riuh.
Berantem terus ini.
Mungkin never ending ya gitu, episodenya episode 1, 2 dan sampai seterusnya gitu ya. Jadi kerap kali mungkin sesekali bertengkar, berebut mainan ataupun hal-hal yang lain, sehingga biasanya kerap kali mamanya lah, biasanya terutama ibunya yang mungkin sudah sampai bawah, sampai akhirnya duh, bisa enggak sih sebenarnya punya waktu sejenak tenang gitu ya, supaya mereka tuh gak berantem ataupun bertengkar. Jadi ada banyak mungkin orang tua juga ngalamin nih, kenapa sih harus berantem terus gitu ya, padahal hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Tenang, orang tua yang seperti ini, yang sedang mengalami saat ini, yang lagi denger gitu ya, bapak ibu tuh gak sendiri, di keluarga yang lain pun itu tuh keluarga itu kayaknya kakak adik kakur deh gitu ya. Tidak seindah bayangan ya, mungkin akurnya sekali gitu ya, 2 menit, 5 menit, ya gak tahu 10 menit ke depan seperti apa. Jadi awalnya sih kayaknya main baik-baik gitu ya, tapi nanti endingnya ada yang nangis salah satu gitu ya. Mungkin juga cek juga di keluarga origin kita ya, yang kita punya kakak, punya adik juga gitu ya. Apakah dulu juga ngalamin gak ya, kalau flashback masa lalu, oh, kakaknya jahilin adiknya, adiknya juga suka ngisengin kakaknya. Kalau gak ada salah satu ditanyain, kalau ada ya berantem ya. Ya ini sebenarnya
Tom and Jerry.
Iya. Iya, cari-cari gitu ya, nanti diajakinnya berantem. Nah, kerap kali sebenarnya ini terjadi, dan mungkin ya tidak seindah yang kita bayangkan. Dan banyak pertanyaan juga, apakah selalu demikian? Lalu saya mesti gimana ya?
Nah, ini sebagai orang tua ntar kalau misalkan belain adiknya, loh kakaknya gak dibelain.
Iya, jadi mau berpihak sama siapa,
berpihak
ya?
Sama siapa?
Gitu ya. Kenapa ini sulit sekali ya, kita berlaku pengennya adil, tapi kok kayaknya jadi misalnya papanya belain si kakak misalnya, mamanya belain si adik, dan atau misalnya yang tengah siapa yang belain gitu ya. Nah, kalau ada yang anaknya tiga gitu ya,
neneknya jadi, nanti
okay. Atau mbaknya ya. Jadi mungkin sangat sulit jadi posisi orang tua ketika punya lebih dari satu anak. Dan untuk memahaminya pasti kita harus memahamin dulu tema kita tentang sibling rivalry.
Seperti apa sih mungkin yang dimaksud dengan sibling rivalry itu?
Jadi kalau sibling itu kan sebenarnya saudara gitu ya.
Sibling saudara ya.
Iya, jadi saudara sekandung gitu ya. Rival kan persaingan gitu ya, rivalnya. Jadi dianggapnya bahwa saudara itu rivalnya, persaingannya. Nah, ini konteksnya kalau di dalam keluarga dia itu persaingan buat apa sebenarnya kan pertanyaan menjadi mendasar.
Padahal satu keluarga gitu kan. Misalkan beda-beda keluarga sesama teman mungkin ya wajar lah gitu.
Iya, kompetisinya wajar lah ya gitu. Tapi kali ini sebenarnya berivalnya adalah mencari perhatian dari orang tua. Ya, berebut perhatian meskipun
bukan berebut mainan.
Betul, bukan gitu. Tetapi biasanya kita akan pay attention ketika ada yang bertengkar. Bener gak ya? Kalau baik-baik, damai-damai, ya udahlah kalian main lah ya, berdua, bertiga begitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Ya, berantemnya sebenarnya persaingan baik ini sebenarnya bisa antar anak laki-laki dan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki juga gitu ya, yang jelas kakak beradik gitu. Mereka merebutkan cinta dan perhatian orang tua. Jadi biasanya rival ini muncul karena ada rasa cemburu. Rasa cemburunya biasanya merasa takut kehilangan nih perhatiannya si papa, atau takut kehilangan nih kasih sayangnya si mama karena ada si adik. Atau sama juga mungkin si adiknya ngerasa kok papa mama lebih sayang ya sama kakak kandung saya, dan seterusnya. Jadi kerap kali ini terjadi karena memang bukan karena benar-benar pengen berantem ya, benci, bukan, tetapi berebut perhatian.
Berebut
gitu.
Perhatian, bukan berebut mainan. Kan misalnya ada lagi mainan berdua, direbut gitu.
Iya, itu cuma caranya aja gitu ya. Bisa dengan macam-macam kan, gak harus berebut juga. Kadang juga gak berebut mainan, ngisengin adiknya, cubit, colek. Atau bahkan mungkin beberapa perilaku-perilaku yang mungkin kadang-kadang kita juga sepertinya awalnya biasa. Kayak misalnya contoh deh, name calling gitu ya, ejekan. Lu ya dude gitu ya. Apa misalnya kita punya nama lah, nama-nama spesifik biasanya dari saudara gitu ya. Iting gitu ya, keriting gitu. Atau misalnya apalah, kurus gitu ya, atau apapun itu. Jadi name callingnya bilangnya panggilan kesayangan.
Iya, panggilan kesayangannya.
Tapi sebenarnya itu niatnya untuk mengejek juga. Atau misalnya kerap kali nggak berebut pun bisa aja saling menyalahkan. Ini salahnya si adik nih gitu. Enggak, si kakak, dan seterusnya. Atau kadang-kadang juga steal something gitu ya. Hal yang kecil, pensilnya disembunyiin atau memang sengaja diambil makanannya. Ya biasa kan kalau anak-anak sudah dibagi nih rata jatahnya permen atau coklatnya. Wah, tapi sengaja iya. Ya gitu.
Wah, aku kan lebih besar, masa sama
ya, satu yang maunya dua gitu ya. Jadi kadang-kadang juga bisa bentuknya itu berbohong gitu ya, berargumen juga, nantangin adiknya. Kadang-kadang kamu berani nggak gini ya, apalah gitu ya, ngambil apa atau melakukan sesuatu apa. Bahkan nggak hanya adu argumen, kadang-kadang mungkin kayak anak remaja lah ya, lihat-lihatan doang gitu kan. Kenapa sih lihat-lihat gitu ya, padahal sebenarnya mungkin adiknya cuma lewat doang gitu ya, atau kakaknya juga cuma lihat pekerjaannya. Yang paling sering juga mungkin orang tua sering dengar salah satu mengadu. Jadi nih kakaknya begini. Nanti kakaknya marah. Gantian besoknya kalau adiknya buat salah, kakaknya mengadu. Ya itu biasa terjadi juga, bukan gitu ya. Semakin besar biasanya macam-macam dinamikanya. Atau mungkin kadang-kadang kalau sudah agak lebih besar, mungkin sekolahnya SD atau SMP, mereka punya kamar masing-masing misalnya. Kalau mau masuk kamar tuh mungkin beberapa anak nggak suka kalau kamu saling langsung nyerobot, langsung masuk gitu ya. Apalagi kalau biasanya si kakak, adiknya kan suka tuh ya, pengen tahu kakaknya tuh lagi ngapain gitu ya. Nah, nanti mungkin masuk kamar tanpa permisi atau ambil barang tanpa permisi juga gitu ya. Nah, kerap kali akhirnya biasanya responnya si kakak ngelakuin kekerasan misalnya. Kadang bisa mukul gitu ya, atau sebenarnya nggak sengaja, nggak sengaja juga ya, sengaja gitu, apa sih kamu gitu ya, lempar gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya perilaku-perilaku yang muncul ketika mereka memang menarik perhatian. Ada macam-macam gitu. Jadi dinamikanya juga nggak harus semuanya muncul juga, tapi bisa salah satu, tapi salah satunya intens gitu ya, sering gitu ya, 2-3 perilaku ini gitu sih.
Dan kita masih membahas tentang bagaimana sih mengatasi persaingan antara kakak dan adik. di dalam keluarga yang sering banget terjadi nih. Biasanya kalau misalkan terjadi persaingan itu mulai umur berapa sih antara kakak dan adik?
Bisa dari kecil juga sebenarnya. Cuman kalau semakin intensnya biasanya kalau sudah masuk usia-usia sekolah itu sangat lebih kelihatan dibandingkan kalau sama baby ya nggak terlalu lah ya, beda ya. Cuman biasanya menarik perhatiannya dengan cara yang lain gitu ya, lebih manja atau apa gitu ya. Ini pernah kita bahas juga kalau udah punya adik jealousy-nya ada juga. Ada juga yang sebenarnya lebih banyak ketika si adik ini bisa diajak udah lebih banyak bisa berinteraksi. Semakin tambah biasanya usianya entah TK, SD itu semakin lebih kelihatan. Biasanya usia sekolah sih gitu. Jadi sebenarnya bisa aja dari kecil sudah kelihatan gitu ya. Si adiknya misalnya si babynya dibelikan mainan gitu ya. Si kakaknya juga pengen juga mainan padahal mungkin kebutuhannya sudah lain gitu ya. Buku-buku mungkin sudah dibelikan. Apakah adiknya juga gak dibeliin buku juga ya?
Iya,
gitu ya.
Mah kok aku adik dibeliin terus, kamu gak pernah dibeliin.
Nah,
akhirnya kita bercerita dulu kamu waktu kecil udah pernah dibeliin.
Iya, gitu. Tapi ya karena konsepnya si anak belum nyampe juga gitu ya. Kita ngasih penjelasan itu. Ataupun sebenarnya kadang-kadang mereka itu kan pertanyaannya sekarang begini, apakah hanya karena menarik perhatian? Kadang juga ada hal yang lain juga, misalnya kenapa sih sampai mereka itu berantem gitu ya? Karena mungkin gitu ya, merasa salah satunya feel powerful gitu ya. Ini bisa si kakak ataupun si adik, kenapa? Karena merasa disayang siapa dulu nih gitu ya. Kalau si adik bisa aja dia merasa powerful, kenapa? Karena kalau nanti kakaknya macem-macem, saya tinggal lapor nih,
tinggal
gitu
teriak
ya,
aja.
Teriak. Tapi juga si kakak bisa juga lebih powerfulnya adalah aku lebih gede nih gitu ya. Jadi kadang-kadang itu bisa terjadi juga, akhirnya berantem juga. Ataupun kadang-kadang bosen sebenarnya, nggak ada mainan atau nggak ada hal yang dilakukan ya, akhirnya bikin kebisingan, salah satunya tadi ngisengin adik atau misalnya nyembunyiin sesuatu dan seterusnya. Kan biasanya awalnya juga bercanda juga gitu ya. Jadi kenapa sih anak itu juga berantem sampai akhirnya mungkin fisik gitu ya, mainnya fisik gitu. Dari awalnya bercanda sampai naik levelnya, tingkatnya gitu ya, sampai akhirnya bisa menyakiti. Dan itu biasanya yang dikhawatirin oleh orang tua. Gimana ya kalau anak saya tuh berantem terus, padahal harapannya tadi kan bisa saling mengasihi, nggak jangan
saling
berantem,
support,
iya saling membantu, support gitu ya. Tapi kalau berantem terus nanti gimana ya besarnya? Jangan-jangan anak saya nih nggak bisa saling care loh sama si kakak, gak sama si adik. Jadi nggak akurnya bisa sampai besar. Iya, tapi bukan berarti kemudian sibling rivalry itu jadi negatif juga gitu ya. Memang sih mungkin kekhawatiran orang tua kadang-kadang, aduh nih anak nanti kalau gede gimana ya gitu ya, berantem terus nih gitu ya. Jadinya jangan-jangan nanti bangun relasi dengan orang lain pun jadi susah misalnya. Atau misalnya dengan teman-teman jangan-jangan dia juga berantem juga gitu ya, pelaku perundungan misalnya, bullying gitu ya. Dia nanti bakalan ngelakuin itu juga gak ke orang lain. Nah ini yang biasanya dikhawatirin orang tua. Tapi tenang, sebenarnya bukan berarti ketika dia bersaing itu hal yang buruk juga. Manusia itu kan perlu juga ya bersaing juga dengan orang lain. Mereka itu ketika berantem juga bisa ada hal-hal yang bisa dipelajarin. Salah satunya misalnya deal with power struggle. Misalnya gimana ya caranya dia bisa dealing atau mengatasi ketika ada orang yang lebih powerful misalnya. Apakah tadi misalnya perilaku-perilakunya tuh mengadu ke orang tua atau bisa diselesaikan secara mandiri juga misalnya. Jadi kadang-kadang mereka itu bisa belajar kok memotivasi untuk jadi lebih baik juga. Berarti bukan berarti sibling rivalry jadinya negatif terus, enggak juga.
Juga
ada positifnya juga. Bagaimana juga dia manajemen juga konflik akhirnya bisa resolve gitu ya, nggak perlu ada orang lain atau selalu ada orang lain misalnya mengadu tadi gitu. Atau misalnya ambil barang tertentu gitu ya, resolve problemnya gimana gitu ya, atau si kakaknya banting pintu gitu ya, nutup kunci dan seterusnya, lari misalnya si adiknya. Nah ini juga membantu gimana caranya supaya kalau nanti lain kali kamu digangguin tuh seperti apa. Orang tua perlu buat edukasi itu sebenarnya, jadi ngerti kalau si kakak udah mulai kayak gini, nah si adiknya mesti ngapain nih. Dan perlu juga belajar buat asertif. Asertif ini mengungkapkan apa yang dirasakan, yang dilakukan, jadi berani gitu loh. Maksudnya bukan berarti yang mengadu, bukan, kan beda ya lapor ke polisi sama hanya sekedar ngadu ke orang tua ya. Ada hal-hal tertentu yang memang kita perlu adukan gitu ya, jadi dilaporkan lah bahasa resminya. Yang namanya lapor tuh wajib, kenapa? Karena itu sifatnya sudah misalnya crime, sudah menyakiti, bisa menyangkut nyawa misalnya, sudah hal-hal yang tidak positif lagi, pastinya itu perlu buat untuk berani berkata. Jangan ketika misalnya diisengin, kan ada juga ya anak-anak tertentu yang terlalu nice, ya diem aja, barangnya diambil juga diem aja gitu ya, ditindas juga diem aja gitu. Tapi itu juga ketika ada konflik kan salah satu itu berani ngomong, kamu jangan kayak gitulah gitu, aku sakit atau gimana. Itu melatih sebenarnya untuk dia berani speak up juga. Itu gak benar, nah, jadi dia akan bilang ke orang tuanya misalnya. Ya,
tapi kalau misalkan si adiknya sering ibaratnya diintimidasi gitu, mungkin kadang-kadang akhirnya udahlah, malah nggak mau cerita gitu. Gimana ya untuk menumbuhkan, untuk si adik berani untuk mengungkapkan gitu, untuk speak up
lah. Nah ini biasanya itu kan tergantung gimana kita juga meresponi ya, ketika ada aduan itu kita responnya kayak gimana, atau kok dicuekin, ya udahlah mereka ya, namanya juga anak-anak, biarin aja lah berantem. Nah kadang kan responnya kita akhirnya membuat si anak juga malas untuk ngomong. Kenapa? Karena yang dibelain kakak terus, atau yang dibelain adik terus, atau ketika misalnya kita lapor nggak ada do something, konsekuensinya apa. Nah itu yang perlu sebenarnya mereka juga diajarin, negosiasi, kompromis gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang negatif sama sekali ketika yang jelas mereka itu berantem gitu ya. Bener, ada negatifnya ketika berantem itu yang kalau sampai akhirnya kekerasannya fisik, itu jelas itu sudah kita perlu buat turun tangan, iya gitu ya. Jadi mungkin beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan juga ketika mengasuh lebih dari satu anak ya ini. Nah, ya
apa aja nih
ya, yang pertama adalah memang kita nggak boleh juga terlalu impulsif, artinya terlalu cepat bereaksi. Tidak harus, tidak semuanya kita harus yang langsung turun tangan gitu ya, udah gitu ya, dipisahkan ya. Mungkin mereka butuh waktu juga sejenak enak untuk ya udah biarin mereka dinamikanya gimana sih gitu ya. Apa sih yang terjadi ketika berkonflik? Apakah langsung lempar-lempar barang, ataukah cuma sebenarnya berantem habis itu selesai? Mereka bisa menyelesaikan sendiri. It's okay juga karena mereka belajar buat menyelesaikan konflik secara mandiri begitu. Jadi kadang-kadang orang tua yang terlalu worry kan justru mau mengajarkan mereka, ah udahlah nanti papa yang selesaiin masalahnya atau mama. Itu nanti semakin besar seperti itu. Jadi tidak menanamkan bahwa ketika kamu bermasalah ya selesaikan dulu si kakak sama si adik gimana. Nah kalau sampai memang membahayakan nyawa barulah kita boleh lah, itu memang wajib gitu ya. Jadi tidak semua kita perlu campur tangan ketika mereka sedang berantem atau beradu argumen. Ya biarin gitu ya, sampai di mana sih
mentoknya, di mana sampai mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka gitu.
Yang perlu adalah kita sebenarnya dibimbing, diajarin kooperatif. Gimana sih caranya kerjasama? Kalau mainan mau dimainin bareng-bareng padahal mainannya cuma satu, perlu gimana? Dan diajarin juga enggak boleh destruktif, karena kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang cukup agresif karena enggak diper buatkan apa namanya, nggak dapat misalnya, dihancurin gitu ya, dilempar. Nah kita perlu buat bimbing anak-anak yang seperti ini gitu, jangan sampai menghancurkan. Karena beli barang misalnya itu butuh duit loh gitu ya, kamu nggak boleh loh sembarangan buat hancurin barang, apalagi kalau bukan milik kamu misalnya. Jadi kan misalnya kita ngajarin juga mainan itu papa mama beliin, kalian boleh main gitu ya, tapi kalau misalnya sampai rusak ya kalian harus tabung sendiri nanti beli lagi gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah edukasinya dari orang tua, bagaimana mereka itu bisa selesaiin. Kalau ada masalah nggak boleh avoidan juga, nggak boleh menghindar, nggak boleh juga kemudian menyalahkan begitu saja. Tapi gimana kompromisnya gimana nih gitu ya, sampai akhirnya ketemu solusinya yang baik supaya keduanya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang sudah keterlaluan gitu sampai udah satunya tegang banget gitu ya, mungkin perlu buat waktu calm down dia ya, memang dipisah. Apalagi kalau memang sampai fisik ya, itu memang harus dipisah, jangan dia diliatin doang gitu ya, jadi penonton doang ya juga nggak bisa juga, supaya mereka itu tenang pikirin hal itu tuh baik atau enggak gitu ya, harusnya seperti apa. Jadi ajak mereka buat memikirkan solusi yang tepat, bukan hanya berdasarkan keinginan saja. Tadi ketika misalnya tidak suka sesuatu, contoh kalau nonton televisi ya, enggak tahu ya, kalau sekarang kan masing-masing pegang gadget. Ada satu anak dikasih satu handphone atau misalnya lagi nonton TV atau lagi main PS dan seterusnya, mau main yang ini, mau main itu. Nah, kompromisnya gimana? Diajarkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu buat menahan diri supaya tidak selalu untuk berespon, bereaksi tergantung kondisinya juga. Ataupun biasanya yang kerap kali yang perlu kita perhatikan juga ketika punya anak lebih dari satu adalah stop buat membandingkan. Ini iya. PR yang tidak mudah gitu ya.
Orang tua tidak bermaksud membandingkan loh, cuma memberi motivasi. Ayo dong, kamu bisa seperti adik kamu atau kamu bisa seperti kakak kamu kan gitu.
Sebenarnya tapi kan secara tidak langsung memang kakakmu tuh lebih baik dibandingkan adik atau adikmu lebih baik. Jadi bahasa tersiratnya kan seperti itu. Jadi antara kata-kata kan baik, kata-kata yang positif aja bisa dipersepsikan negatif gitu ya. Apalagi memang itu sudah obvious gitu ya. Itu hal yang enggak enak sebenarnya dibandingin. Jadi stop buat bandingin. Memotivasi itu tidak harus membandingkan juga kan gitu. Jadi yang namanya mendorong orang enggak perlu juga kan harus yang dia lebih baik dibanding kamu. Enggak, tapi ayo kamu berusaha, kamu punya kemampuan gitu ya. Tunjukin kemampuan kamu. Saya pikir hal ini akan lebih membantu mereka untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi mereka dibandingkan menumbuh kembangkan rasa iri hati. Dan itu justru akan lebih memperparah ketegangannya atau permusuhan di antara mereka gitu ya. Kalau kompetisinya masih sehat enggak apa-apa. Tapi biasanya kadang-kadang kompetisinya menjadi kurang sehat hanya untuk misalnya memperlihatkan si adiknya atau si kakaknya lebih buruk dibandingkan saya. Nah, itu kadang-kadang dipelajarin juga lewat apa yang ditonton. Nah, agak sedih adalah sinetron Indonesia banyak tontonannya yang seperti itu gitu ya. Jadi persaingannya gak sehat gitu. Jadi diapain nih gitu ya. Jadi tricky, liciknya itu anak-anak kecil zaman sekarang juga belajar dari mana ya, kok kayak gini ya gitu ya. Cuman
dari YouTube.
Dari YouTube gitu ya, dari tontonan-tontonan mereka yang kita gak kuasain juga. Maka perlu buat orang tua mencegahnya lah, daripada mengobatinya mending mencegah gitu ya. Jadi memang stop membanding-bandingkan ketika punya anak lebih dari satu itu lebih baik. Ataupun ketika misalnya bicara soal punya anak lebih dari satu, saya yakin setiap, ya kan usianya beda, kebutuhannya juga beda. Kita perlu buat sediakan waktu khusus juga buat dengar keluh kesah mereka, karena satu dengan yang lainnya ceritanya akan lain. Si kakak mungkin dengan kesulitannya tugasnya sekolah, mungkin si adik juga kesulitannya apa gitu ya, bersosialisasi atau punya teman yang baru misalnya. Jadi cerita tentang mereka pun itu perlu didengar supaya tahu juga misalnya kalau ada konflik atau masalah dengan adiknya, kenapa sih yang bikin kesel si kakak, apa sih ya kan, kita perlu buat sediain waktu juga. Dan bicara quality time itu bukan menyediakan saja, tapi ini harus intens. Jadi berarti kualitas dan quantity juga, karena kan nggak bisa ya konfliknya kapan kita sediain waktunya, nunggu berapa waktu lagi ya. Itu perlu buat dua-duanya, quantity dan kualitas juga, supaya kita tahu update-nya, kan tiap hari bisa berantem juga, tiap hari mereka berinteraksi, tiap hari mereka punya konflik juga dan masalah, sehingga kita butuh juga menyediakan waktu, bukan sisa tenaga dan sisa waktu ya, ini beda ya. Benar-benar memang harus diberikan waktu, bukan disisakan, dan ini PR-nya orang tua yang bekerja ya, ini PR banget gitu ya, karena menyediakan waktu 5-10 menit buat bertahan untuk mendengar mendengar wow bagaimana rasanya setelah pulang kerja ya. Memang belajar dan komunikasinya dua arah gitu ya. Sekali lagi mereka ingin didengarkan, bukan kita aja yang pengen didengarkan, mereka juga pengen didengar juga kan. Kita suka nasehatin, kamu nih dengerin gitu ya, gantian dong gitu ya, buat dengerin keluh kesah mereka juga. Ini akan membantu supaya kita tahu sebenarnya apa sih yang dirasakan mereka. Mungkin sambil main misalnya quality time-nya, dulu nih papa mau main atau mama misalnya main sama aku gara-gara ada si adik nih.
Nah, sering banget tuh dengar kata-kata.
Iya, jadi ini ya dinamika memang gitu ya. Salah satu perlu buat satu kasih waktu juga gitu ya, gantian si adiknya sama papanya, si mamanya sama si kakak. Dan itu harus terus gitu ya, gonta-ganti ya, harus memang wajib gitu ya, supaya memang gak ada kayak papa si kakak anaknya papa, si adik anaknya mama gitu ya. Itu jadi label yang menurut saya gak bagus ya. Dua-duanya kan anak papa mama gitu ya. Jadi harus ada waktu khusus untuk mendengarkan sebenarnya apa sih. Iya nih, papa suka belain adik mulu misalnya, atau si mama sih suka belain kakak mulu. Nah itu perlu buat didengarkan supaya kita juga evaluasi mungkin apa yang membuat kita apa namanya, mereka yang membuat mereka berantem itu karena perlakuan kita juga misalnya. Nah dari quality time ini kan kita bisa tahu bahwa sebenarnya memang yang perlu diperhatikan berikutnya adalah nggak boleh sebenarnya kita berpihak ke salah satu, mau ke kakak mau ke adik. Dan kita memang harus sadar betul bahwa dua-duanya tuh anak kita. Kita harus mengasihi mereka. Mereka punya kelebihan dan kelemahan juga. Dan saya yakin para orang tua juga berpikir bahwa iya, mereka tuh anak saya dan saya mengasihi mereka kok sebenarnya dua-duanya. Cuman kadang-kadang antara yang dipikirkan sama yang terjadi tindakannya itu jadi berbeda gitu ya. Saya berpikir atau saya merasa bahwa saya mengasihi dua-duanya, tetapi dalam tindakannya ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau beli sesuatu juga kayaknya ingatnya si ini doang gitu ya misalnya. Atau ketika memuji juga lupa si adiknya, habis enggak ada yang dipuji sama dia misalnya. Iya, apapun itu saya yakin setiap dari kita tuh punya kelebihan kelemahan juga. Jadi perlu buat di-encourage juga buat si anak-anak kita gitu ya. Jadi enggak boleh nih berpihak kemana gitu ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, karena setiap orang pasti punya kelebihan kelemahannya, baik si kakak maupun si adik. Kemudian juga mungkin perlu buat mengembangkan rasa empati ini gitu ya. Jadi berempati itu kan menempatkan diri seperti posisinya. Jadi kalau kamu nggak mau dipukul, maka
jangan mukul
gitu ya. Saya belum dipukul udah dipukul, nggak mukul mau dipukul gitu ya. Jadi kan menempatkan diri supaya nggak terjadi berulang-ulang sebenarnya ya. Jadi kalau udah tahu itu tuh nggak baik ya, jangan dilakukan gitu ya. Bagaimana misalnya orang tua juga perlu buat bagi tugas juga biar sama rata sama rasa gitu ya. Memang nggak bisa semuanya itu sama rata sih. Saya pikir keadilan juga beda lah ya, si kakak kan lebih gede lebih kuat misalnya ya, beda lah si adiknya meskipun mungkin cuma ngelap meja gitu ya. Perlu dibagi tugas, masing-masing itu punya tugasnya masing-masing. Nah ini yang kendalanya kalau punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Kadang-kadang semua pekerjaan udah dibagi. Ya minimal mereka punya tugas untuk mengembalikan mainan misalnya ke tempatnya, membereskan tempat di dunia mereka sendiri. Ini perlu supaya apa? Ngerti, oh ketika barang berantakan sudah diberesin, diberantakin lagi tuh rasanya kesel, karena kan mereka yang beresin juga misalnya. Jadi ngerti bahwa apa yang dilakukan orang lain itu gak gampang juga loh gitu. Jadi diajarkan tugas-tugas yang kecil membantu mereka supaya gak berantem juga, si kakak ngapain, si adik ngapain gitu ya. Jadi ini pembagian tugas ini membantu kita ngasah, okay, saya punya tugas ini, beraktivitas ini, atau mereka saling bisa tolong-menolong, bahu-membahu. Saya yang nyapu, kamu yang ngepel misal, contoh itu ya. Kamu yang lipat selimut, saya yang nata bantal. Nah ini kan membantu mereka bisa kerjasama, kooperatif.
Saya yang makan, kamu yang nyuci.
Itu beda ceritanya ya.
Baik. Dan masih bersama Ibu Chris Hervina Ranil Dewati, Master Psikologi, psikolog, dan kita masih membahas tentang bagaimana sih mengatasi persaingan antara kakak dan adik atau sibling, rivalry di dalam keluarga. Tadi kita sudah banyak sekali membahas ya. Nah, kalau yang terjadi nih Bu Chris, biasanya faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya persaingan atau pertengkaran antara kakak dan adiknya?
Ya, kalau secara umum kenapa saya perlu bahas juga, kalau tadi kan kenapa berantemnya aja gitu ya sama mereka tuh sebenarnya dari si anaknya kenapa gitu ya, karena mungkin ada dari perhatian atau apa, tapi juga ada dipengaruhi sebenarnya faktor-faktor yang memang kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Contoh urutan kelahiran siapa yang mau kontrol ya, kamu duluan atau si ini belakangan begitu ya. Jadi urutan kelahiran kan memang kita juga nggak bisa milih juga. Artinya perlu disadari bahwa ada bakalan, kalau misalnya ada anak lebih dari satu tuh pasti ada anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan ini memang ada teorinya juga gitu ya, urutan kelahiran. Kira-kira sifat-sifat mereka itu seperti apa gitu ya, anak pertama tuh kayak gimana sih gitu ya, atau anak yang kedua seperti apa, anak yang ketiga seperti apa. Ada yang biasanya the oldest gitu ya, yang paling tua, yang tengah, dan paling akhir. Atau ada juga bicara soal yang kedua yang termuda misalnya, kalau anaknya 4 itu juga bisa dijelaskan. Cuman ini secara umum aja. Memang tidak semuanya seperti ini gitu ya, tetapi biasanya punya kecenderungan. Contoh ketika misalnya anak pertama itu dipercaya yang paling dekat sama orang tua, atau misalnya dia yang mengambil keputusan, akhirnya biasanya mempengaruhi kesehariannya. Contohnya dia tuh task oriented, jadi maksudnya dia senang banget ngerjain tugas sampai selesai, contoh karena memang dituntut gitu ya, kamu harus jadi contoh nih gitu ya. Kerap kali itu yang membuat akhirnya dia lebih cenderung lebih kaku dibandingkan adik-adiknya. Jadi ketika misalnya punya adik yang kedua atau yang tengah, cenderung biasanya kalau ada ini tiga ya gitu ya, jadi dia seringnya lebih peacemaker, jadi yang buat damai karena memang menengahi memang gitu ya posisinya.
Bukan
dia
yang membuat sering berkelahi gitu ya?
Enggak, bisa jadi kayak gitu sih gitu ya,
membuat
tapi
onar.
Enggak, tapi cenderung biasanya emosinya memang lebih nyamannya adalah karena dia ngerasa yang di tengah ya dia pajarnya bisa menengahi kakak maupun adik. Makanya biasanya sebutannya buat dia adalah
peacemaker.
Peacemaker, jadi penengah ketika ada konflik. Dan itu yang terjadi juga di dalam relasinya dengan teman-temannya. Biasanya dia punya teman-teman lebih banyak dengan di luar gitu ya, karena dia cenderung peacemaker tadi gitu ya, gak seneng sebenarnya ada konflik gitu ya. Jadi lebih banyak bergaul di luar, dan alhasil biasanya fotonya paling sedikit nih gitu ya. Ada sering banyak lebih banyak keluar sama teman-teman dan dia ngerasa bahwa ya kakak sama mama misalnya gitu ya, adik sama papa misalnya, itu bisa dibolak-balik gitu ya. Dan dia lebih nyaman juga ketika jadi orang-orang di jadi orang yang baik di tengah-tengah orang lain juga, terutama untuk teman-temannya. Atau misalnya ketika bicara soal ada yang paling bungsu, biasanya dibilang paling manja nih, tidak selalu gitu ya, justru biasanya kadang-kadang anak yang paling kecil ini punya kematangan yang lebih cepat dibandingkan kakak-kakaknya. Kenapa? Ya karena punya kakak sebenarnya ya. Jadi biasanya kalau dia mainan tertentu kan kakaknya udah mainan beda gitu ya, jadi dia lebih banyak tahu, knowledge-nya lebih cepat. Jadi mature-nya memang dibilangnya dewasa lebih cepat begitu ya teorinya. Ya itu bisa sangat mungkin sekali karena source-nya banyak dari kakak pertama, kakak kedua gitu ya, bacaannya juga mungkin melimpah juga ke adiknya, atau orang tua juga sudah berpengalaman gitu ya, anak pertama seperti apa, anak kedua, makanya akhirnya yang ketiga ini cenderung lebih banyak knowledge-nya juga gitu ya akhirnya. Nah, sense humor-nya lebih tinggi lagi nih yang paling kecil, dan lebih hangat, dan kadang-kadang manipulatifnya dari situ juga gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya ketika bicara soal urutan kelahiran. Ini gak bisa diubah, cuman kan kita tahu masing-masing pasti punya kelebihan kelemahannya. Mungkin yang paling kecil misalnya mereka itu hangat, menarik begitu ya, tapi belum tentu bisa mengambil keputusan dengan cepat, lebih cepat misalnya yang pertama atau kedua misalnya. Ketika misalnya bicara soal sense humor, misalnya yang kecil justru lebih friendly gitu ya. Biasanya anak-anak yang di bawah itu memang friendly abis gitu ya, dan seneng kondisinya adalah harmonis dibandingkan berkonflik ria. Mungkin yang kalau yang pertama tuh seneng banget konflik gitu ya, jadi berani sekali gitu ya, cenderung seperti itu. Tapi bukan berarti akan selalu seperti ini, tapi itu cukup mempengaruhi gitu ya, berdasarkan teorinya begitu gitu ya. Jadi masing-masing urutan kelahiran pasti punya kelebihan kelemahannya, tapi gak ada posisi yang lebih baik sebenarnya. Oposisi yang pertama itu lebih baik kalau kedua dan seterusnya. Jadi tidak ada yang seperti itu. Tapi perlu dipahami, itu akan mempengaruhi akhirnya perilakunya, tabiatnya, dan seterusnya. Ini gak bisa dikontrol sama orang tua. Ada yang sulit juga mungkin bisa dikontrol, tapi kadang juga ada beberapa orang yang gak bisa juga ngontrol. Contohnya tadi kan urutan kelahiran, ini jaraknya lahir misalnya.
Kadang-kadang orang tua ingin ya beda 2 tahun ya, ternyata gak bisa. Bisa lebih cepat, bisa lebih
lama. Lebih lama malahan. Jadi jarak kelahiran kalau sibling rivalry akan lebih cenderung sedikit terjadi ketika jaraknya memang jauh. Lebih intens terjadi ketika jaraknya semakin dekat gitu ya, baik 1 tahun, 2 tahun itu cenderung lebih intens. Kenapa? Karena interaksinya lebih banyak. Mereka ini ya 11-12 kan, artinya perkembangannya setara, minatnya, aktivitasnya sama gitu ya. Tapi kalau coba jaraknya agak jauh, pasti akan ceritanya berbeda gitu ya, minatnya berbeda juga. Si adiknya mungkin masih lari-larian main apa, kakaknya udah mungkin ngerjain tugas serius dengan teman-temannya juga. Jadi itu akan intensitasnya untuk beraktivitas bareng juga akan lebih sedikit kan, dibandingkan misalnya jaraknya yang cuma 1 tahun, 2 tahun.
Jadi sebenarnya jarak yang baik itu untuk adik dan kakak berapa tahun sih? Kalau dari di sudut pandang psikolog.
Sebenarnya enggak ada yang pasti gitu, tapi minimal menyusui sudah lewat. Jadi minimal 2 tahun sebenarnya. Kalau terlalu cepat, karena sebenarnya kan fasenya oralnya dia kan 0 sampai 2 tahun, dia butuh untuk pendampingan dari orang tua, jadi maka perlu buat sampai selesai. Karena kadang-kadang ada yang terlalu cepat, misalnya 1 tahun. Jadi minimal gitu, minimal dia selesai untuk menyusuinya dulu gitu ya, supaya memang masa awalnya nggak terganggu. Dan ketika bicara soal jarak, jarak kelahiran ini sekaligus sebenarnya jarak dan jenis kelamin gitu ya. Jaraknya jauh, tapi misalnya jenis kelaminnya sama gitu ya, itu intensnya sibling rivalry-nya masih tinggi dibandingkan jaraknya jauh tapi
beda jenis
kelamin. Atau misalnya jaraknya sedikit tetapi beda jenis kelamin, itu beda juga. Sama yang jaraknya sedikit tapi jenis kelaminnya sama gitu.
Jadi
ya,
banyak sekali ya faktor.
Iya. Jadi ketika misalnya selisihnya memang 2 tahun tetapi laki-laki dan perempuan, ini cenderung lebih persaingannya lebih rendah dibandingkan memang sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Karena memang mainannya kan sama, akhirnya mereka juga kemana-mana akhirnya bareng, dan pasti semakin dekat semakin banyak konflik lah ya. Kalau nggak terlalu dekat biasanya konfliknya akan jarang. Tapi bukan berarti kalau beda jenis kelamin terus nggak berkonflik, nggak juga gitu ya, bisa aja tetap, tapi intensnya akan tentunya akan berbeda gitu ya. Jadi itu bisa terjadi, dan pastinya perlakuan orang tua akan berbeda sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sih sebenarnya PR-nya yang sebelumnya, kenapa saya perlu buat kasih tahu yang diperhatikan dulu, stop banding-bandingin. Jadi sebenarnya ini bisa luruh ketika misalnya ya nggak dibanding-bandingin juga, mau laki-laki atau perempuan, lebih besar dan lebih kecil. Jadi ketika sudah tahu nih, birth order nggak bisa dirubah, spasi jarak jenis kelamin juga kita nggak bisa kontrol itu misalnya. Jadi artinya kita perlu tahu bahwa ya memang loh mereka itu berbeda, mereka lahirnya juga beda, usianya beda, jadi perlu buat hati-hati memperlakukan mereka. Terutama yang berikutnya nih PR kita gitu ya, faktor yang mempengaruhi lagi ketika mereka semakin tumbuh dewasa nih persaingannya. Dari kecil tuh sebenarnya bayi itu udah ada temperamennya. Ada anak yang easy child gitu ya, sangat mudah sekali gak untuk bergaul juga gitu ya, atau sangat mudah sekali untuk kita rawat lah ya, dipuk-puk udah diem. Tapi ada yang difficult gitu ya. Emang sulit sekali, ini anak kenapa sih rewel banget, gak beda deh sama adiknya atau kakaknya dan seterusnya. Ya memang ada temperamen seperti itu. Atau ada anak-anak tertentu yang slow to warm, itu artinya dia butuh waktu buat adaptasi. Ya gak sulit, gak sesulit yang anak-anak yang temperamennya difficult tadi. Tapi dia ya diem gitu ya, terus nanti barulah bisa main misalnya. Tapi yang tadi easy ya, sama siapa aja udah langsung easy going
itu
gitu ya.
Itu pengaruh apa tuh? Faktor apa yang menyebabkan temperamen?
Ada faktor bawaan iya, genetik iya. Tapi faktor lingkungan juga mempengaruhi. Tadi juga kalau mau sebutin salah satunya birth order juga bisa mempengaruhi juga gitu ya. Semakin ke bawah biasanya semakin sense humornya lebih tinggi gitu ya. Karena memang sudah ada orang-orang di atasnya gitu. Dan ada orang bergaul, artinya kalau sudah ada di atasnya, ada orang-orang di sekitarnya, kan interaksinya dia lebih mudah easy going gitu ya. Dibandingkan yang memang anak yang baru awal gitu ya. Jadi agak lebih kaku, dia lebih suka ngerjain tugas dan seterusnya. Jadi minimal kita perlu tahu dulu ada 3 hal yang mungkin kita gak bisa kontrol, gak bisa rubah sedemikian cepatnya. Jadi kan kita perlu buat berhikmat juga memperlakukan mereka. Mereka sadari dulu bahwa sibling rivalry itu gak bisa kita hindarkan ya, tapi bisa kita arahkan menjadi punya dampak yang positif juga. Seperti yang tadi saya bilang bahwa sibling rivalry tidak selalu loh berdampak negatif, tapi bisa positif juga. Toh ketika terjadi persaingan, perdebatan, sebenarnya kita bisa justru mengajari mereka untuk bagaimana deal with conflict gitu ya. Gimana sih cara mengatasi konflik itu? Dan saya yakin setiap anak itu unik, dari urutannya tadi sudah berbeda gitu ya, temperamennya mungkin juga berbeda. Ketika bicara soal individu ya pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Artinya kita perlu sadari bahwa mereka ini memang unik, satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi tidak perlu dibandingkan gitu ya. Memang sudah tahu itu udah beda, jadi gak perlu lah dibandingkan lagi. Dan itu justru menimbulkan biasanya rasa iri semakin besar. Dibandingkan mereka tambah iri hati tambah besar gitu ya, lebih baik di encourage, di edukasi supaya mereka ini bisa lebih kooperatif dan proaktif tentunya. Sehingga akhirnya ketika mereka semakin besar, mereka ini bisa menyelesaikan masalah atau konflik dengan lebih baik, terutama buat orang-orang di sekitar. Toh hidup ini gak bisa terhindar dengan konflik, bukan? Jadi sadari betul bahwa memang sibling rivalry itu tidak bisa dihindarkan. Dan ketika memang menyangkut fisik ya, kita perlu campur tangan, tetapi tidak semua kita perlu campur tangan ketika tidak melibatkan fisik. Dan ada beberapa hal, mungkin ini closingnya gitu ya, karena sudah selesai gitu ya. Let it go gitu ya. Kalau punya ide-ide bahwa selalu indah relasi itu, tentu tidak seindah bayangan kita gitu ya. Versus, jadi imajinasi versus realitinya pasti akan berbeda. Jadi it's okay kalau misalnya apa ya yang kita pikirkan sama kenyataan itu berbeda, it's okay kok gitu ya. Jadi let it go aja gitu ya. Memang bayangannya, aduh kakak adik bisa ya sayang-sayangan, tolong-menolong, ya akan bisa gitu ya, tetapi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi it's okay, jangan stres gitu ya. Karena banyak orang tua pasti, aduh bagaimana ya, supaya
nanti dewasa gimana
Nanti berantem terus gak sayang kakak dan adik. Ya ini butuh usaha dan terus untuk belajar buat orang tua bagaimana membesarkan anak lebih dari satu. Karena pastinya dinamikanya, konfliknya pun akan bervariasi. Semoga berguna.
Sangat berguna sekali.
Oke.
Baik, terima kasih untuk Ibu Chris.
Yep.
Yang telah hadir di program Parenting with Heart. Sekali lagi untuk Ibu Chris Hervina Rani Lidiwati, Master Psikologi, Psikolog, terima kasih untuk kehadirannya. Saatnya saya Timo Ardante undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.